بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدنا علما Amma ba'd, mühtərəm və əziz qardaşlarım və bacılarım, hamınızı cənnət əhlinin salamı ilə salamlayaraq, Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu deyirəm. Mühtərəm əziz qardaşlarım və bacılarım, bugün sizlərə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəxsiyyətində olan qadınlara qarşı rəhmətindən danışacağım Allah-u Teala'nın izni ilə. Möhtərəm qardaşlar, bu mövzu çox həssas və çox mühüm mövzulardan biridir. Xüsusən də yaşadığımız bu dövrdə bu məsələlər haqqında bütün kişilər və bütün qadınlar bacardığı qədər məlumat almalıdırlar. Çünki, əgər qadınlar özləri öyrənə bilmirlərsə, qardaşından, atasından, əmsindən, dayısından, oğlundan öyrənmək məcburiyyətindədir. Ona görə, bu həssas mövzu olduğu üçün qadınlarla ilgili olan məsələlər, bütün qadın və kişi vacibdir ki, bu məsələlərlə maraqlansınlar. Xüsusən də möhtərəm qardaşlarım və bacılarım bu dövrdə. O dövr ki, Aləmin məşriqi və məğribi, şimalı və cənubu əl-ələ verərək Allahın dininin düşmənləri daima çalışırlar ki, qadınları İslam əxlaqından, İslam tərbiyəsindən, İslam evindən küçələrə çıxartsınlar. Qadınları şərəfdən rəzilətə aparsınlar, qadınları imandan küfrə aparsınlar və s. kimi bu yolda hilələr işlədirlər. Və biz dərs əsnasında bu məsələlərə toxunmağa çalışacaq Allah-u Teala'nın izni ilə. Lakin, bugünkü dərsimiz qadınla ilgili olan sadəcə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəxsiyyətində olan rəhmətdən danışacaq. Qadının haqları, qadınla ilgili başqa məsələlər, bu məsələlərin hamısı bu mövzu ilə heç əlaqəsi yoxdur. Çünki mövzu umumən, dediyim kimi, bir neçə məsələlərə bölünür və umumi şəkildə tövsiyə edirəm ki, qadınla ilgili nə məsələ varsa, hər kəs bunu bilməlidir. Çünki qadınlar biz kişilər olaraq ya bizim bacılarımızdır, ya bizim zövcələrimizdir, ya bizim analarımızdır, ya da bizlərin bacılarıdır. Ona görə bütün aləm, necə ki deyirlər ki, aləmin yarısı qadınlardır. Bugünkü dərsimiz sadəcə çalışacağım onun ətrafında fırlanam ki, o məsələlərə toxunam ki, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəxsiyyətində bu şey açıq-açıqlar bəlli olur, açıq-açıqlar görünür ki, necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadınlara qarşı rəhmət bəsləyərdi. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin mübarək qəlbində qadınlara qarşı olan rəhmət böyük yer tutar. Və bizlər də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yolu ilə gedənlər də, bu yola müvaffaq olan insanlar da mütləq bu məsələdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin mirasından payımızı götürməliyik. Möhtərəm və əziz qardaşım və bacılarım, İslam dinində ümumiyyətlə qadınların halına gəlməzdən qabaq, tarixi baxımından sizlərə xatırlatmaq istəyirəm ki, gəlin baxaq görək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlməməzdən öncə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən öncə, keçmiş dövrdə olan insanlarda, istərsən məşriqdə yaşayanlar olsun, istərsən məğribdə yaşayanlar olsun, İstərsən Ərəbistan yarımadasında yaşayan insanlar olsun. Görəsən, o insanların qadınlara qarşı ümumi münasibətləri nə idi? Əgər biz tarixi kitablara bu kavmin, bu milletlerin öz dilinde yazılan kitaplara qayıtsaq, açıq aşkar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişinden qabaq görürük ki, kadınlara olunan münasibetlerin hamısı zulümden, təhkirden ve alçaldıcı münasibetlerden qırağa çıkmır. Baxmayaraq ki, bu hadiseler dünyanın məşriqində baş verir, baxmayaraq ki, bu hadiseler dünyanın məğribində baş verir. Möhtərəm əziz qardaşlarım, babacılarım, keçmiş dövrdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmemezden qabaq, kadınlar bir mal kimi, bir ticaret malı kimi bazarlarda satılıp alınarlardı. Necə ki bugün heyvanları bazara çıxardırlar, satırlar, o şekilde kadınları bazarlığa toplayarlardı. Ve kadınlardan o kadar nifret ediyorlardı ki ve bazen kadının evde olmasını uğursuzluk kimi kabul ediyorlardı. Ve bazen kişi bu ucbatından öz kızını öldürerdi. Ve bazen bu ucbatdan zövcəsini evden qovub itirerdi. Ve elə etiqad ediyordu ki, onların evde oluşu onun uğursuzluğuna sebep olur. Ve kadınlar keçmiş dövrlerde möhtərəm kardeşlerim, evlenmeye zorlanarlardı, istemeyen kəslərlə. Kadın istemediği kəslərlə evlenmek için kadını, veriləri zorlayardı. Ve kadınları pis yollara düşmek için, zina ve ahlaksızlık yollara düşmek için kadın zorlanardı. İstese de istemese de. Kadın mülk olunardı, malik olmazdı. Yani kadın hiçbir şeye malik olmaya ona izin verilmezdi. Özü ve elinde olan her şey başkasına məxsus olunardı. Ve kadın hiç vaxt miras götürmezdi. Ama kadın öldükdə onun mirasını götürürlerdi. Ve kadının zövcəsinə o kadar hak hukuk verirlerdi ki, hatta o derecede ki, kadının zövcəsi, yani kadının əri, heç kadından izin almadan bütün kadının malını mülkünə el koyardı. Ve hatta bazı ülkelerde kadın o kadar değersiz olardı ki, kişi bir mal satan kimi öz kızını bazara çıxardıb satardı. Ve hatta bazen kişilere izin verirlerdi ki, veyahut kişiler özlerine hak kazandırırlardı ki, onların hakkı var ki, istese zövcelerini öldürsünler veyahut onlara zulüm etsinler. Möhterem kardeşler, bunların hiçbiri efsane değil. Çünkü bu sizlere hatırlattığım şeyler, tarihi, edebi ve medeniyet kitablarında, hemen kavimlerin öz kitabxanalarında bu meseleleri tapmak rahatdır. Biz adeten, eğer baksak geçmiş dövrde kadınlara karşı Yahudilerin davranışına, görürük ki Yahudiler kadın ana hal olduğu keçirdiği zaman, kadın aybaşı keçirdiği zaman, aybaşı olduğu zaman kadına tam şekilde necis olarak bakarlardı. İğrenç ve mundar olarak bakarlardı kadına. Ve kadın aybaşı olduğu müddette evde olardısa o kadının evi necis ettiğini etiqat ederlerdi. Ve hatta kadının eli neye toxunardısa, istersen yemek olsun, istersen heyvan olsun, istersen ev qab-qacağı olsun, onun hamısını necis gözünden bakarlardı. Hatta tarih kitablarının bazılarında qeyd olunur ki, bazı Yahudi ailelerinde kadın evden qovulardı ta temizlenene kimi. Temizlendikten sonra kişi ona kapısını açardı ki, gelsin onunla yaşasın. Ve bazı yerlerde kişi eğer kadını kovmak istemese en azından yüngülvari evinin kabağında bir yerde onun için bir çadır tikerdi ki orada yaşasın. Bir heyvanın kabağına ot töken kimi, su töken kimi çörekten sudan kabağına koyardı ta kadın öz halına qayıdana kimi. Peygamberden kabağ Yahudilerde kadınlara karşı münasibet bu cürüydü. Tabii ki bunun baş sebebi mühterem kardeşler, bunun baş sebebi insanların vahiyden uzak olmasıdır. Ve size getireceğim bazı tayfalarda hamısının esas sebebi budur. Eğer Hind bütperestlerine baksak, Hindistan'da yaşayan bütperestlere baksak, kadına karşı nece münasibet besleyipler, görürük ki çok vahşice davranıblar kadına karşı geçmiş dövrlerde. Hatta muasir bu dövre yakınları, hatta bazı Hindistan'dan olan tanıdığım elm terebelerinden bu hakta soruştuğum halde, onlar deyirlerdi ki, bəli, haradasa bu son əsri, bu 21. əsrin əvvəllərinə kimi bu adət var idi. Hansı ki, kişi ölsəydi,
Eğer kadının eri vefat etseydi, kadını da diri diri kişinin böğrüne bağlayıp onu da yandırıp öldürürlerdi. Kadın bu derecede değersiz, kıymetsiz hesap olunanlardı. Hatta onu öldürmeden, defne etmeden. Məlumdur ki, Hindistan'da insan öldükdə onu sadece yandırırlar. Onu sadece yandırırlar. Ve onlarda en eli açıq, en yaxşı könüllü olan insan ölümünü tam yanına kimi yandıran insanlardır. Çünkü orada bazı yerlerde odun pulla alınır, kiloyla, çekiyle alınır. Ve imkansız insanlar odunu az alır ve ölü yanıp kurtarmır. Bir hissesini yandırdıktan sonra götürüp kalan cesedini ise çaya, suya atarlar. Ve o da orada balıklara, kurtlara, kuşlara yem olur. Allah korusun. Ve mühterem kardeşler, ibret buradadır ki, Hindistan'da bu adet kadınlara karşı belə olardı. Eğer bir kişi ölseydi, zövcəsini de diri diri onun böğrünə bağlayıp ölənə kimi yandırarlardı. İkisini bir yerde. Ve bazı haçperestlerin etiqadına baksaq, inancına baksaq, görürük ki, onlar kadına bir günah ve pislik mənbəyi kimi baxarlardı. Hatta bazıları kitab yazanda kadın hakkında yazardı ki, kadın kişi üçün cehennemden bir kapıdır. Ve ona göre kadına qəti şekilde değer kıymet vermezdiler. Hatta romanlara baksaq, roman tarihinde gelir ki, hatta ihtilaf edirlər ki, görürsən kadın insandır yoksa insan değil. Ve onun ruhu var yoksa onun ruhu yoktur. Ona göre kadını o kadar değersiz mövqeye koyarlardı ki, ve onu istedikdə, cezalandırmak istedikdə kaynar yağ kaynadıb onun üstüne tökerlerdi. Ve onu atın arkasına bağlayıp, quyruğuna bağlayıp sürtləyərlərdi ta ölənə kimi. Bəzi Çinlilərə baxsaq, Çinlilərin tarixinə baxsaq, bilmək üçün ki, görəsən onlar keçmiş dövrlərdə qadına qarşı necə münasibət bəsləyiblər, görərik ki, həqiqətən onlar çox əcaib kitablarında çox əcaib kəlmələr işlədirlər. Bu kəlmələrdən rastlaşdığım kəlmələrdən biri möhtərəm qardaşlarım, bacılarım, deyirlər ki, qadın xəstəlik suyudur, xoşbəxtliyi yuyub aparır. Buna inanırlar. Qadına necə baxırlar? Qadına baxırlar bir xəstəlik və çirkinlik suyu, hansı ki, xoşbəxtliyi yuyub aparır. Və bu istilaha, bu inanca qarşı, qadına qarşı mövqeyi qurarlardı. Ona görə nə edirlərdi? Qadını görərlərdi ki, onların haqqı var ki, əgər zövcəsini, qızını, bacısını, anasını istəməsə, haqqı var ki, onu aparıb diri-diri dəfn eləsin. Və bu haqqı özlərində görərlərdi və bunun üçün çoxlu bərahətlər qazandırarlardı. Əgər farslara baxsaq, görsək ki, onlar İslamdan qabaq necə davranıblar, görərik ki, bunlar şəhvani tərəfdən davranıblar. Hansı ki, qadına, xüsusən də məhrəmlərə qəti şəkildə haqqı qoymayıblar. Heç bir məhrəmi istisna eləməyiblər. İzin veriblər ki, kişi öz qızı ilə evlənə bilər, öz bacısı ilə evlənə bilər, öz xalası ilə, öz maması ilə, hətta öz anası ilə. Yəni, qadınlara zərrə qədər izin və hüquq verilməyib ki, hətta qadın bu evlilikdən imtina eləsin. Çünki bəzən insanın fitrətində, möhtərəm qardaşlar, insanın fitrətində nifrət əmələ gəlir. Yəni, fitrətən, hətta Allaha, Peyğəmbərə, ahirət gününə inanmasan belə. Çünki insan fitrətən nifrət eləyir ki, öz övladı ilə evlənsin. İnsan fitrətən nifrət eləyir ki, öz bacısı ilə, öz xalası ilə evlənsin. Hətta din olmasa belə. Lakin fitrətdən də, hətta fitrət baxımından pozulduqlarına görə, görün, həmçinin qadınların özlərinə malik olmamaqlarına görə və qadınlara haqq-hüquq, onların fikri alınmamadıqlarına görə, hətta onları məcbur eləyərlərdir ki, ata öz qızı ilə evlənsin və yaxud o oğlan anası ilə evlənsin, xalası ilə, anası ilə və s. kimi Allah qorusun, möhtərəm qardaşlar, bu rəzillikdir. Və bəzi xristiyan ölkələrinə baxsaq, görərik ki, onlar qadınla tam başqa cür davranıblar. Məsələ, miladi tarixlə 586-cı ildə Fransalılar konferans təşkil edirlər. Və konferansda 586-cı ildə bu konferansda bir neçə məsələni ərz edirlər ki, gəlin bu məsələləri çözək, bu məsələ haqqında qərar verək. Və bu Fransalıların konferansında qərara gəlirlər, o ortaya qoyduğu məsələlərdən biri budur ki, deyir ki, qadın insandır, yoxsa insan deyil. Və yaxud qadının ruhu var, və yaxud qadının ruhu yoxdur. Və ya əgər qadının ruhu varsa, onun ruhu insanın ruhudur, yoxsa heyvan ruhudur. Və əgər qadın fərz eləyək insandırsa, kişi səviyyəsindədir mi, yoxsa kişidən aşağı səviyyədədir mi? Bu məsələləri ortaya atandan sonra, möhtərəm qardaşlar, axırda son qərara gəlirlər ki, bəli, qadın ən azından insan qisminə daxildir, amma sadəcə və sadəcə o insana kölə, kişilərə kölə üçün yaradılmışdır. O kişilərə xidmətçi, nökər kölə üçün. Bu konferansın son nəticəsi bu olur. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, Avropa ölkələrində bəzi qadınlara, bəzi ölkələrdə, xüsusən də İngiltərədə 8-ci Henry krallığının dövründə qadına qadağan edirlər ki, Əhd-el Cədidi oxusun. Yəni, onların etiqad elədiyi müqəddəs kitabı Əhd-el Cədidi oxusun. Bunu qəti şəkildə hökumət tərəfindən qadağan edirlər qadınların oxumasını. Nəyə görə? Çünki qadınların haqqı, hüququ, dəyəri olmadığını onların nəzərində, olmadığına görə. Qadını haqsız, hüquqsuz, dəyərsiz bir məxluq hesab etdiklərinə görə. Əgər möhtərəm əziz qardaşlarım və bacılarım, ərəblərə gəldikdə isə, görərik ki, ərəblərdən də bu keçənlərdən əksik deyil qadınlara qarşı olan zülümləri. Hətta bəzi növlərdə baxarıq ki, onlardan daha qəddarlıq eləyiblər. Və bu açıq-aşkar möhtərəm qardaşlar, İslam kitablarında yazılır. Çünki İslam kitablarının bəzilərində rastlaşırsan ki, İslamın halı, qadınların halı İslamdan qabaq və yaxud İslamdan sonra. Və həqiqətən görərik ki, möhtərəm qardaşlar, ərəblərdə qadınlara qarşı çox böyük nifrət olardı. Hətta Allah-u Teala bunu Quran-ı Kerimdə bizlərə xatırladır. Əziz və möhtərəm qardaşım, Allah-u Teala Nəhl surəsində buyurur, Nəhl surəsinin 58-ci, 59-cu ayələrində və ta 60, 61, 62, 63 hamısı bu şeyləri bəyan edir. Lakin burada, bu məsələdə Allah-u Teala buyurur, وَاِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْاُنْثَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هَوْنٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Allah Teala buyurur, möhtərəm qardaşlarım, onlardan birinə qızı olması ilə müjdə verildikdə, onların birinə deyildikdə ki, Allah sənə qız nəsib elədi, bunun təsirindən, bunun qəzəbindən, bunun şiddətindən yüzü qapqara qaralardı, deyir Allah-u Teala. Verilən bəd xəbər ucubatından cəmaatdan gizlənərdi. İnsanların gözündə görükməzdi, bunu böyük ar görərdi, bunu ayıb görərdi. Hətta insanların qarşısına çıxmazdı, bilməzdi nə etsin. Körpəsini Rus faycılıq ucubatından saxlasın mı, yoxsa onu aparıb torpağım dəfn eləsin. Bunu fikirləşərdi. Allah-u Teala buyurur ki, onların verdikləri qərar, onların verdikləri hökum necə də pis hökumdür. Yaramaz sifətə, ahirətə inanan, yaramaz sifətlər, pis sifətlər ahirətə inanmayan insanların sifətidir Allah-u Teala. Ən uca sifət isə Allaha məxsusdur. O qüdrətlidir və müdrikdir. Baxın, möhtərəm qardaşlar. Bu ayətdə açıq-aşkar Allah-u Teala ərəblərin hansı vəziyyətdə olduğunu bizlərə başa salır. Hətta, əziz və möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrindən biri Mədinəyə hicrət etdikdən sonra qəti şəkildə gülmür. Qəti şəkildə gülmür və bunun gülməməsi Peyğəmbər s.ə.v. diqqətini cəlb eləyir. Peyğəmbər s.ə.v. soruşur ki, nəyə görə gülmürsən, ey filan? Yəni, daima səni kədər qəm içində görürəm. Bir sıxıntın mı var? Bir dərdin mi var? Bəlkə sənə bir yardım eləyək. Deyir, ya Rasulallah, həyatımda elə bir mərhələ yaşamışam ki, bir onu xatırlayanda qəti şəkildə təbəssüm eləmək halım qalmır. Peyğəmbər s.ə.v. təəccüblə soruşur ki, nə etmişsən? Deyir, ya Rasulallah, mənim cahiliyyə dönəmində qızım var idi. Anası vermirdi mənə, qorxurdu. Ki, bunu aparıb, ar ucbatından aparıb qızı öldürərəm, dəfn eləyərəm. Deyir, qız artıq yeriməyə başlamışdı, yürüməyə başlamışdı və danışmağa başlamışdı. Lakin, deyir, içimdə sıxıntı var idi, ar hiss eləyirdim. Deyir, bir gün anasını aldadaraq, əmanət olaraq, deyir, qızı dedim ki, deyir, əmanət olaraq ver, qaytaracam, götürüm, aparım, gəzdirim. Deyir, kızı götürdüm, apardım. Yüksek dağın başından deyir, fırlatıp attım. Deyir, ya Resulallah. Kız deyir, havada giderken mene dedi ki, deyir, ey atacan, sen emaneti zay ettin. Deyir, ya Resulallah. Ben bunu düşündüğüm zaman geti şekilde kalbimde, sinemde yer kalmır tebessüme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mühterem kardeşler, susur ve teessüfler eleyir ve bu olaydan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü təsirlenir ve sahabeden uzaklaşır. Baxın, mühterem kardeşler, İslam'dan qabaq necə idi insanlar? Ərəblər bu cür davranırlardı kadınlara karşı, kız uşaqlarına karşı, onları diri diri dəfn edərlərdi. Lakin gəlin baxaq, mühterem kardeşler, alemlərə rəhmət olarak göndərilmiş bu Peygamber geldikten sonra görəsən bu zülmə, bu insanlar tərəfindən törədilən bu zülmə yer verdi, yoxsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmətin qadınlara başqa cür davranmasını tövsiyə elədi? Əziz və möhtərəm qardaşlarım, bunu açıq-aşkar sizə söyləyəcəyim növbəti hədislərdə bunu aşkar eləyəcək ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gəldikdən sonra, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi şəriət gəldikdən sonra yeryüzündə qadının izzəti və kəraməti ucaldı. Qadına mənzilət verildi. Qadına böyük, qadın böyük şərəfə, böyük xeyrə nail oldu. Əgər möhtərəm və əziz qardaşlarım, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sirasına baxsaq və görərik ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rəhməti həm sözlərində qadınları şamil eləyir, həm də əməllərində. Yəni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem həm sözlərində bəyan eləyir onlara, yəni sözlərindən bəyan olunur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə qadınlara qarşı olan, qadınlara qarşı olan rəhməti, həm də Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davranışlarından. Və sözlərinə adicə baxsaq, görərik ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daim tövsiyə eləyir analara qarşı gözəl davranmağa. Analar qadındır, möhtərəm qardaşlarımız. Baxın, keçmiş dövrlərdə, bayaq sizə hatırladığım şeylərdə, orada istisna olunmurdu qadın tayfası. İstisna olunmurdu ana, qız, bacı, zövcə, bütün qadın cinsinə o şəkildə baxarlardı. İstərsən ana olsun, istərsən qız olsun, istərsən bacı olsun, istərsən zövcə olsun. Amma biz baxsaq, möhtərəm qardaşlar, qadın növünün ilk və uca mərtəbəsinə o da ana sayılır. O da ana sayılır. Çünki insanların əsas dünyaya gəlməsi, xəlq olma səbəblərinin əsas başçısı anadır. Görün, Allah-u Teala bunu Qur'an-ı Kerimdə Nisa surəsinin ilk ayəsində bəyan edir, möhtərəm qardaşlar. Allah-u Teala Nisa surəsinin ilk ayəsində buyurur: "Ya eyyuhen la suttaqu rabbakumullezî xalaqakum min nefsin vahidə." Ey insanlar, sizi bir nəfsdən yaradan Allahdan qoruxun. "Ve xalaqa minhə zəvcə," hansı ki ondan da onun zövcəsini yarattı. "Ve bəstə minhumə ricalən kəthirə və nisəə," və onlardan bir çox qadınlar və bir çox kişilər yarattı. Deməli, möhtərəm qardaşlar, insanın əsas mənbəyi, dünyaya gəliş mənbəyisi, məsləri, əsli anadan başlayır. Ona görə baxsaq, Peyğəmbər s.ə.v. sünnətinə görərik ki, anaya qarşı gözəl tövsiyə eləməyi, gözəl davranmağı tövsiyə eləyir. Və hətta ananın haqqını, atanın haqqından 3 dəfə üstün eləyir. Hətta ananın haqqını, atanın haqqından 3 dəfə üstün eləyir. Bir nəfər gəlir, deyir ki, ya Resulallah, üzərimdə ən çox haqqı olan kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, anan. Sənin üzərində ən çox haqqı olan insan anandır. Soruşur ki, ya Resulallah, sonra kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, sonra anandır. Üçüncü dəfə soruşur ki, ya Resulallah, bəs sonra kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, yenə anandır. Dördüncü dəfə soruşanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, anandır. Bəli, möhtərəm qardaşlar, baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem rəhmətinə ilk öncə analara qarşı necə gözəl davranmağı tövsiyə edir. İkinci baxsaq, möhtərəm qardaşlarım, görərək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadınlara qarşı gözəl davranmağı tövsiyə edir və əksinə əmr edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "İttəqullaha fin-nisə, fəinnəhunnə əvanun indəkum, əxəztumuhunnə biəmanətilləh. واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmətinə əmr olaraq deyir ki, Allah'tan korkun kadınlara karşı. Allah'tan korkun kadınlara karşı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayada xüsusiləşdirmir zəvcələri, xüsusiləşdirmir qızları, xüsusiləşdirmir bacıları, xüsusiləşdirmir anaları. Bütün qadın növünə qarşı. İstərsən qızın olsun, istərsən bacın olsun, istərsən anan olsun, istərsən xalan, istərsən maman. Bütün qadın növünə qarşı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, onlara qarşı Allahdan qorxun. Yəni sənin üzərində haqqı olan kişilərə, kişilərin üzərinə Dört kadının hakkı düşür mühterem kardeşler. Bu özel bir fayda. Ananın hakkı düşür, kızın hakkı düşür, bacının hakkı düşür, bir de zövcenin. Çünkü kadınlar bu dört növden kırağa çıkmıyor. Bütün kadınlar bu dört növden biridir. Ya anadır, ya kızdır, ya bacıdır, ya da zövcedir. Ona göre kişi bu dördünden mesuldu kıyamet günü. Bu dördünden soruşulacak. Eğer onların hakkını yerine getirmeyipse. Ona göre gasp olunan da bu dördüdür bu kelimede. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye kadınlara karşı Allah'tan korkun. Yani onların hakkına karşı çıkmak, onlara karşı tecavüz etmek, yani onların haklarına karşı çıkmak, onların hakkını yerine getirmemekten Allah'tan korkun. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada hususileştirir mühterem kardeşler zövceleri. Çünkü hadisin arkasında gasp olunan zövcedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Fe innahunna awanun indakum." Onlar sizin yanınızda esirler kimidirler. Yani bu da kast olunan zövcelerdir. Hususileştirir zövceler. "Akhadtumuhunna bi emanetillah." Siz onları Allah'ın emanetiyle götürdünüz. "Vastahlaltum furucahunna bi kelimetillah." Ve onları Allah'ın kelimesiyle özünüze halal ettiniz. "Ve lahunna aleykum rizquhunna ve kisvetuhunna bil ma'ruf." Ve onların, yani zövcelerinizin sizin üzerinizde olan hakları, onları güzel şekilde yedizdirmeniz, içizdirmeniz, giydirmenizdir. Hem yedirtmek, hem içirtmek, hem de giydirmek. Paltar giydirmek. Demeli mühterem kardeşler, hadisin ahırında bil ma'ruf gelir. Yani güzel şekilde. Yani güzel şekilde deyildikte, kast olunan nedir? Sen çalışmalısan ki, zövcene halal yedir desen. Güzel şekilde deyilen budur. Sen çalışmalısan zövcene halal giydiresen, halal yedizdiresen, halal içizdiresen ve haramlardan qəti şekilde çekinesen. Deməli, mühterem kardeşler, bu hadiste açıq-açıq beyan olunur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizleri onlara karşı Allah'tan korkmamızı tövsiye edir. Haklarına qəti şekilde göz yumamamızı tövsiye edir. Ve onların bizim elimizin altında esir kimi, emanet kimi olmağını tövsiye edir. Tabii ki, emanete xayanet edilen Kıyamet günü hesabı, akıbeti ağırdır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, siz onları Allah'ın kelamıyla halal ettiniz. Yani onlar size Allah'ın kelamıyla halal oldu. Siz onlara yakınlaşırsınız, onlar size yakınlaşır. Bunların hamısı Allah'ın kelamıyla olur. Başka bir taraftan mühterem kardeşler baksak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insan öz zövcesine karşı, öz hayat yoldaşına karşı verdiği sedeqeni başka verilen sedeqelerden üstün olduğunu qeyd edir. Neye göre? Hatta kişi öz zövcəsiyle maraqlansın diye. Hatta kişi öz zövcəsinin değerini, kıymetini bilsin diye. Allah'ın onu koyduğu mənziləti dərk etsin diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, sədəqələrin növünü açıqlayanda, deyir, dinarun enfaqtahu fi səbilillah. Allah yolunda verilen dinar, Allah yolunda qəbul olunan dinarlardan, sədəqələrdən biri Allah yolunda verilen dinardır. وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَهُ Ve Allah yolunda kul azad edilen dinardır. وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِنٍ Ve Allah yolunda kabul olunan sadakalardan biri miskin insana verilen dinardır. وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكِ Ve hemçin Allah yolunda sayılan sadakalardan ailene harcılardığın puldur. أَعْظَمُهَا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكِ Ve bunların, bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bölür. Diyor ki, sadaka Allah yolunda verilendir, kul azad etmək üçün verilendir ve miskinlere, fakirlere verilendir ve zövcəni yedirdib, içirdib, giyindirmek vesaire kimi onlara verdiğindir. Sədəqə bunlardır. Allah yolunda verilen, qul azad etmək üçün verilen, yazıqları verilen, bir de zövcəyə verilen. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hədisin arxasında qeyd edir ki, bir a'zamu hallazi enfaqtahu ala ahlik. Ve bunların içinde en fəzilətlisi ailene harcılar deyip oldu. Bunların içinde Allah yolunda en büyük sedeke ən böyük xeyir öz zövcən üçün, öz ailən üçün xərclədiyin puldur. Baxın, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin qəlbində olan bu rəhmət necə də qadını ucaldır. Baxın, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin qəlbində olan bu şəfqət, bu mehribanlıq qadını nə dərəcəyə qaldırır. Hətta bütün insanları, bütün müsəlmanları həvəsləndirir, rəğbətləndirir ki, öz ailələri ilə maraqlansınlar. Öz ailələrini, öz zövcələrini Allah qoyan məkana, mənzilə qoysunlar. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, baxsaq başqa hədislərə görərək ki, Peyğəmbər s.ə.v. tövsiyə eləyir qadınlara qarşı səbr eləməyimizə. Müsəlmanlara tövsiyə eləyir ki, qadınlara qarşı səbr eləyin. Və Peyğəmbər s.ə.v. çəkindirir boşanma məsələsində tələsməkdən. Bu da möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. qəlbində olan rəhmətin əlamətlərindəndir. Peyğəmbər s.ə.v. qəlbində yer tutan mehribanlığın əlamətlərindəndir. Peyğəmbər s.ə.v. tövsiyə edir ki, qadınlara qarşı səbirli olun. Çünki, möhtərəm qardaşlar, qadın müəyyən mərhələlərlə keçir. Qadın, yəni, eyni mərhələdə yaşamır. Çünki bəzən qadın xəstə olur, bəzən sağlam olur, bəzən ay başı hal keçir, bəzən isə başqa problemləri olur. Təbii ki, tibb tərəfdən sübut olunur ki, necə ki, bunu da keçmişdə elm əhli bunları qeyd edib. Qadın, məsələ, aybaşı olduğu zaman qadında hormonlar azalır. Və bu hormonların azalma ucbatından qadında səbirsizlik meydana gəlir. Qadın əsəbini itirir, əsəbinə malik ola bilmir. Deməli, qadında bəzi bəyənilməyən təsarrufatlar meydana gələ bilər, bəzi davranışlar meydana gələ bilər. Kişi bunları hamısı nəzərə almalıdır. Və bu baxımdan da, möhtərəm qardaşlar, qadınların xüsusiyyətini başa salmaq üçün Peyğəmbər s.ə.v. bizlərə qadının xüsusiyyətini başa salır və qeyd eləyir ki, onlara qarşı səbr eləyin və tələsməyin boşamaq məsələsində. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, möhtərəm qardaşlarım və bacılarım, İstavusu bin nisai xayra. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, qadınlara qarşı gözəl davranın. Fə innəl mar'atə xuliqat min dil'in ə'vac. Həqiqətən qadın əyri qabırğadan yaradılmışdır. Və innə ə'vacə şeyin fiddal'i ə'ləhu. Və qadında deyir, qabırğada əyri hissəsi onun baş hissəsidir. İdə zəhəbtə tuqiməhu kəsərtəhu. Əgər sən çalışsan ki, bu qabırğanın başında olan əyri yerini düzəldəsən, deyir, onu sındırarsan. Və in tərəktəhu ləm yəzəl ə'vac. Və onu başlı başına buraxsan və daima o əyri qalacaq. İstəvusu bin nisai xayra. Lakin siz qadınlara qarşı gözəl davranın. Bu hədis nə mənanı bir möhtərəm qardaşlar? Peyğəmbər s.ə.v. başı salmaq istəyir ki, qadın incədir və nazikdir. Və qadın kişinin qabırğasından yaradılmışdır. Əgər sən qadının, yəni əyri olan yeri qadında olan nöqsandır. Yəni tez əsəbləşməsi və tez təsirlənməsi və müəyyən hallara düşməsi. Bu nəzərdə tutulur əyrilik. Və deyir ki, qadında ən əyri olan yer yüksəkdir. Yəni ki, yuxarısıdır. O da qadının davranışı, hərəkətləridir. İdədə həbdə tuqiyyəmə həv kəsərdə. Əgər sən bunu düzəltmək istəsən, zorla sındırarsan. Yəni, nə edərsən? Qadınla boşanarsan. Ailədə problemlər əmələ girə bilər, ayrılarsınız. Bunu zorla düzəltmək istəsən ki, bunun qarşısını alasan, bu əyriliyi zorla sındırarsan, yəni qadını boşayarsan. Ona görə tələsmə. Və in tərəktəhu ləm yəzəl əvac. Əgər başlı-başına bıraxsan, qadına fikir verməsən, onunla maraqlanmasan, onun haqqını yerinə yetirməsən, və tövsiyələr etməsən, o çatışmamazlığı, o nöqsanlıqlarını düzəltməyə çalışmasan, onda qadın daima əyri qalacaq. Yəni ki, o pis şeydə qalacaq. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. bu hər iki çatışmamazlığı düzəltmək üçün deyir, onlara qarşı gözəl davranın. Neyin? O hallarına göz yumur. Əgər qadında bir səbirsizlik, bir problem əmələ gələ bilərsə, ailədə, əxlaqında, tərbiyəsində, davranışında göz yumur, fikir verməyin. Və eyni zamanda çalışın ki, onu düzəldəsiniz. Və gözlə, tamamilə də göz yummayın, başlı başına da bıraxmayın. Çünki daha da kütləşir, daha da əylə bilər. Qabırğa daha da əylə bilər. Axırda o qədər əylər ki, heç qabırğaya bənzəməz. Deməli, neyiniyin? Nə başlı başına bıraxmayın, nə də onlara hücum eləməyin. Və çalışın, onlara gözəl davranın, gözəl şey tövsiyə edin. Bəli, möhtərəm qardaşlar. Bunu başqa hədisdə yenə Peyğəmbər s.ə.v. qeyd edir. Buyurur ki,
la yafruku mu'minun mu'minata in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Deyir ki mümin müminətdən nifrət eləməsin. Qəsd olunan kişi ilə zövcədir möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki mümin müminətdən, yəni kişi zövcəsindən nifrət eləməsin. Deyir çünki əgər ondan bir şeydən nifrət eləyərsə o biri şeylə razı qalar. Ona görə bir şeydə xeyir də şər də toplanarsa o şey tamamilə o şeydən nifrət eləmək olmaz. Eləcə də başqa məsələlərdə. Əgər bir müsəlmanda, möhtərəm qardaşlarım və əziz bacılarım, əgər bir müsadicə müsəlman olsun, günah da baş verərsə və o insanda xeyir əməllər də baş verərsə, o insana tamamilə nifrət etmək olmaz. Çünki Adəm övladın hamısı xatakardır. Peyğəmbərin dili ilə bu sübut olmuşdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, Kullu bəni Ədəmə xatta və xayrul xattainə təvvabun. Bütün Adəm övladı, bütün Abu Bakr radiyallahu anhdan tutmuş, qiyamət gününə kimi son gələn insana qarşı, insana kimi. Bütün Adəm övladı, Adəm aleyhissalamdan tutmuş, ta dünyaya gələn son insana kimi. Hamısı xata eləyəndir. Və deyir ki, xata eləyənlərin ən xeyirlilər tövbə eləyənlərdir. Ona görə bir müsəlman, adi müsəlman olsun. Bir xata elədiyi zaman tamamilə ona nifrət eləmək lazım deyil. Tamamilə onu salihlərin sırasından, səhvindən onu çıxartmaq lazım deyil. Bir insandan xata baş verdiyi zaman onu təyin eləyib, onu damalamaq lazım deyil. Ona görə bütün insanlarda, möhtərəm qardaşlar, xata da baş verir, bütün insanlarda xeyir işlərdir. Ona görə ən ədalətdir bu. Ədalətdir ki, xatanı xata yerə qoyasan, xeyri yerə qoyasan və şəri şər yerə qoyasan. Buna, möhtərəm qardaşlar, şəriət dilində hikmət deyilir. Bu hədisə qayıdıran Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mömin möminətdən nifrət eləməsin. Əgər onun bir əxlaqından nifrət eləsə, yəni bir əxlaqında bir çatışmamazlıq görsə, bir kərik gördüyü bir şey görsə, o biri tərəfdən isə razı qalan bir şey görər. Ona görə İmam-ı Nəvavi rəhməhullah bu hədisin şərhində gətirir ki, yəni müsəlmana lazım deyil ki, nifir olsun, nifrət eləyən olsun. Deyir, çünki əgər səbr eləsə, görər ki, həqiqətən onu sevindirici başqa bir sifət də var. Məsələ, insanlar fərqlidir, möhtərəm qardaşlar. İnsanlar evlilik məsələsində, zövcə məsələsində fərqlidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu səhih hədislə bizlərə başa salmış. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, qadınlar dörd şeyə görə evlənilir. Yəni, bir, bu yer üzündə yaşayan insanlar evlənmək istədiyi zaman dörd hal üzrə evlənərlər. Birinci qisim axtarar qızın gözəlliyini. Onların marağı ancaq gözəlliyini olar. Başqa şeyinə baxmaz. Axtardığı şey gözəlliyi olar. İkinci toplum Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edir ki, axtardığı şey qızın nəsli, atası, anası və s. ki, nəsli kökünə baxarlar. Baxmazlar başqa şeylərə. Əgər qızda nəsli kökü adlı sanlıdırsa, onda o zaman o qızla evlənərlər. Hətta evlənilən qızın özü, yəni heç nə yaramasa belə. İkinci toplum, üçüncü toplum isə qızın varına devlətinə baxarlar, imkanına baxarlar. Atası, anası varlıdır mı, imkanlıdır mı? Bununla evlilik qurarlar. Yəni elə bil ki, pulla evlənir, qızla yox. Dördüncü toplum isə dinlə görə evlənilir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisi bizlərə söylədikdən sonra başa salır ki, evlənən insanlar bu dörd şeydən qırağa çıxmır. Bütün evlənən insanlar ya nəsilinə görə, şərəfinə görə evlənirlər, ya gözəlliyinə görə evlənirlər, ya da malına, puluna görə, ya da dininə görə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu evlilikləri başa saldıqdan sonra deyir ki, fəzfar bidətü din təribət edək. Deyir, sən din sahibini seçkinən və rahat ol yine. Din sahibini seçkinən və rahat ol yine. Bu onu göstərir ki, möhtərəm qardaşlar, əgər insan madəm ki, din sahibini seçibdir və yaxud da razı qaldığı biri ilə evlənibdir, yəni çünki hədisdə mömin kəlməsi gəlir. Yəni, mömin möminətdən nifrət eləməsin. Bu da qəsd olunan İslam ailəsidir. Yəni, əgər sən evləndinsə dininə görə bir qadından, sonra ortaya razı qalmadığın şeylər çıxa bilər. Yəni, ola bilər ki, müəyyən qədər qadın gözəl deyil. Ona görə bu gözəl olmaması
səni vadar eləməməli ki, nifrət eləyəsən. Səni vadar etməməli ki, nifrət eləyəsən. Çünki o sifətində gözəl olmasa, bəlkə də əxlaqında gözəldir. Bəlkə də səninlə davranışlarında gözəldir. Bəlkə də uşaq tərbiyəsində gözəldir. Ona görə sən bir tərəfə baxıb, o bir tərəfi unutmayın. Əgər bir tərəfli bir tərəfə baxan olsan, onda sən mütləq zalimlərin gərək səhvində durasan. Mütləq ilk öncə özünə gərək sual verəsən, görək sənin özün kamilsənmi? Onda o zaman sənə açıq-aşkar olar ki, deməli sən möminiyyətdən qəti şəkildə nifrət eləməməlisən. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. sirasına baxsaq və həmçinin hədis kitablarına baxsaq, görərik ki, Peyğəmbər s.ə.v. insanları tövsiyə edir ki, zövcələrinə qarşı yaxşı olsunlar. Qadınlara qarşı insaflı olsunlar. Onlara qarşı əxlaq göstərsinlər. Bu, Peyğəmbər s.ə.v.in qəlbində olan möhtərəm qardaşlar rəhmətdən ilər gəlir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Əkməlül mümininə imanən əhsənuhum əxləqən və xiyarukum xiyarukum linisəihim. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, müminlərin ən kamil imanı olanları, ən gözəl əxlaqlı olanlarıdır. Və sizin ən xeyriniz zövcələri üçün, qadınları üçün ən xeyirli olanıdır. Görürsünüz, möhtərəm qardaşlar, dərsin əvvəlində müqəddiməsində keçdiyimiz şeylərə baxın və Peyğəmbər s.ə.v.in gətirdiyi şəriətdə olan məsələlərə baxın. Və hər ikisini müqayisə edin və sonra baxın, görün Peyğəmbərin dinini, Peyğəmbər s.ə.v.in gətirdiyi dində Peyğəmbər s.ə.v.in dininin qadına verdiyi mənzil, mövqey. Baxın, görün hansında daha çox zülüm var. Hansı zülümdür və hansı ədalətlidir. Görün Peyğəmbər s.ə.v.in gətirdiyi şəriətdə zərrə qədər qadına xəyanət var mı? Zərrə qədər qadına qarşı haqsızlıq var mı? Zərrə qədər qadını əziyyətə salası, qadını narahat eləyəsi, zərrə qədər bir şey var mı, möhtərəm qardaşlar? Qəti şəkildə Allaha and olsun ki, İslam gəldikdən sonra qadın kəramət qazandı. İslam gəldikdən sonra qadın öz hüquqlarını qaytardı. İslam gəldikdən sonra qadın öz şərəfinə nail oldu. Ona görə bunu unutmayaq, möhtərəm qardaşlar. Çünki dərsin əvvəlində mən sizlərə xatırlatdım insanların durumunu Peyğəmbər s.ə.v.-in gəlməzdən qabaq. Ona görə bu Peyğəmbər s.ə.v.-in qəlbində olan rəhmətinin əlamətlərindəndir ki, baxın, nə qədər növlərdə, nə qədər şəkillərdə, nə qədər vəziyyətlərdə və hallarda qadınlarla müxtəlif yollarla davranışlarında bunları Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edir. Sözü olaraq, sizlərə əməli olaraq da bəzi misallar çəkməyə çalışacağım inşallah. Başqa bir yöntəmdən baxsaq, möhtərəm qardaşlarım, görərək ki, Peyğəmbər s.ə.v. zövcənin sirrini açmağı Peyğəmbər s.ə.v. qadın eləyir, qadağan eləyir. Hətta qadının şərəfinin namusunu qorumağa görə, hətta qadının namusu şərəfi qorunsun deyə, hətta Allah qadını qoyduğu mənzilə qoyaq deyə. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, İnnə min əşərrin nəsi mənzilətən yəvməl qiyamə, ər-racülə yufzi ilə mürəətihi və tufzi iləyhi thümmə yənşur sirrəhə. Bir qiyamət günü ən şərli insan o ən şərli kişi o kişidir ki, deyir, qadınlar axşam qadınına yaxınlaşır, qadını da ona yaxınlaşır və sonra səhər olanda gedir, aralarında olan şeyi başqalarına danışır. Yəni, aralarında olan sirri başqalarına açır. Peyğəmbər salsam, deyir, mənzil olaraq, məkan olaraq bunu eləyən insan, ən şərli insan. Bunu baxın, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər salsam nəyə görə bunu deyib? Qadına olduğu şəfqətinə görə. Çünki ola bilər ki, zaman-zaman içində sən qadınla ayrılasan. Əgər sən bu qadının adını ləkələmiş olsan, bu qadının sirrini açmış olsan və bəzi, yəni ki, nalayiq şeylər danışmış olsan, ola bilsin, sabah bilsin o qadınla başqası evlənməyə, əgər sən boşasan. Ona görə İslam dini çalışır ki, qadının şərəfini qorusun. İslam dini çalışır ki, qadının namusunu qorusun. Hətta kişilərə qadağan eləyir bu barədə başqalarına şey danışmağa. Baxın, möhtərəm qardaşlar, bunların hamısı Peyğəmbər s.ə.v.-in qəlbində olan rəhmətin əlamətlərindəndir. Başqa bir hədisdə hətta Peyğəmbər s.ə.v. qadınlara olan rəhmətindən başqa bir hədisdə buyurur ki, Ən-nisə uşaqaiqur ricəl. Deyir, qadınlar kişilərin ortaqlarıdır. Qadınlar kişilərin ortaqlarıdır. Ona görə, yəni bu nə deməkdir? Yəni, ey kişilər, siz qadınlara təhqir gözü ilə baxmayın. Onları ikinci mərtəbə, ikinci təbəqə hesab eləmir. Onlar da sizin kimi deyin eyni zamanda. Ona görə ki, qadınlara başqa, kişilərə başqa mənzilət verilmir axirət günündə. Nə cənnətdə, nə cəhənnəmdə. Hər kəs əməli ilə ölçüb biçilir. Ola bilsin ki, kişi asi ola, kişi qadın qədər elə zövcə ilə ər-arvaddan gedir söhbət. Ola bilsin ki, qadın o qədər salih ola ki, o qədər Allaha yaxın ola ki, kişisindən uca mənzildə ola cənnətdə. Ona görə möhtərəm qardaşlar, kişi də, qadın da, elhamdülillah, yəni ki, eyni cinsdən, eyni növdən yaradılır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, qadınlar kişilərin ortaqlarıdır. Ona görə Allah Teala Qur'an-ı Kerim'də etdiyi xitabların, əmrlərin və nəhiylərin hamısı hər ikisini şamil edir. Həm qadınlara aiddir, həm kişilərə aiddir. Elhamdülillah, Allah'a həmd olsun ki, bizləri İslam'a yönəltdikdən sonra bu haqları bizlərə başa saldı. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. qadına olan rəhmətindən iləri gələn sözlərindən biri də Peyğəmbər s.ə.v. qadağan eləyir qadını səbəbsiz yerə vurmağı. Peyğəmbər s.ə.v. qadağan eləyir qadını səbəbsiz yerə incitməyi. İstərsən sözlə olsun, istərsən əməllə olsun. Hətta əməl olaraq Peyğəmbər s.ə.v. buyurur: "Lə yəcridu ahadukum imra'atahu jaldal 'abd thumma yudaji'uha." Baxın Peyğəmbər s.ə.v. möhtərəm qardaşlar, rəhməti ucbatından necə qadının kəramətini və şərəfini qoruyur. Deyir, sizdən biriniz qadını qul vuran kimi, kölə vuran kimi vurmasın. Və sonra da gedib axşam onunla, yəni vurduğu zaman sonra da gedib axşam onunla yatmasın. Çünki bu kişilik sifətindən deyil. Çünki bu kişiyə yaraşan sifətdən deyil ki, qadını ona hansı ki ona xidmət eləyir, hansı ki onun övladlarına baxır, hansı ki səninlə daima maraqlanır, sonra sən onu vurasan, bir kölə vuran kimi, sonra da gedib axşam onunla yatasan. Peyğəmbər s.ə.v. bu cür davranışı qadağan elə möhtərəm qardaşlar. Hətta qadının şərəfini qorumağa görə. Hətta qadınlar başqa bir təbəqədə olan, yəni ki, insanlara, insan şəklində baxılmayan təbəqələr kimi qadına baxılmasın deyə. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. rəhməti möhtərəm qardaşlar, ən çətin anlarda belə qadından uzaqlaşmır. Ən çətin anlarda belə qadını şamil eləyir. Hətta fərz eləyək ki, tutaq ki, bir kişinin iki zövcəsi var, üç zövcəsi var, dörd zövcəsi var. Hətta bu halda belə Peyğəmbər s.ə.v. qadağan eləyir, hansısa qadına qarşı sən zülm eləyəsən, hansısa qadına qarşı haqsızlıq eləyəsən. Hətta o halda belə qadının kəramətini və haqqını qormalısan. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur: "Mən kənət ləhu imraətən, fəmələ ilə ihtəhimə cəə yəvməl qiyamə və şiqquhu məin." Deyir, kimin iki zövcəsi olarsa və o onlardan birinə meyil edərsə, qiyamət günü axsaya-axsaya gələr, bir tərəfinə basa-basa gələr. Hamı bilər ki, məhşər meydanında bu gələn zalim və zülümkardır. Hamı bilər ki, bu gələn ədalətsiz və Allahın ondan tələb etdiyi haqq-hüququ yerinə yetirməyən şəxsiyyətdir. Bunu hər kəs məhşər meydanında belə tanıyar. Bunun aqibəti elə olar. Görün, möhtərəm qardaşlar, hətta iki zövcən olsa belə. İzin vermir ki, hansınasa meyil eləyəcək. Təbii ki, burada qəsd olunan zahiri meyildir. Burada qəsd olunan zahiri meyildir. Çünki məhəbbət qəlb əməllərindəndir məhəbbət. Ona görə insan ola bilsin ki, zövcələrin hansınısa çox sevə. Bu, təbii məsələdir. Yəni, buna görə hesaba çəkilməyəcək kişi. Amma bu, üzə vurarsa, bunu əməldə göstərərsə, o mənada ki, daima birinin evinə girəndə qaş, qabaq, burun, damaq girir içəri, İçəri girəndə elə bir ki, bir aslan girir, o birisinin evinə girəndə isə təbəssüm gülə-gülə girir. Və yaxud gedir, birinə istədiyi, arzuladığı, ondan nə tələb edir, onu alıb gətirir, o birisi istədikdə isə onu azarlayıb evdən qovub itirir. Söhbət budan gedir, möhtərəm qardaşlar. Ədalət lazımdır, insaf lazımdır, hətta zövcələr arasında. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v. rəhməti ucbatından necə qadının kəramətini qoruyor. Necə istəmir ki, zərrə qədər qadın əzab əziyyət çəksin, zərrə qədər. Zərrə qədər möhtərəm qardaşlar. Bunların hamısı bizə nəyə başa salır? Bu gələn hədislərin, bu gələn əhvalların. Peyğəmbər s.ə.v. zərrə qədər istəmir ki, qadının dırnağı basılsın. Zərrə qədər istəmir ki, Peyğəmbər s.ə.v. qadına əziyyət verilsin, qadının haqqı qırılsın. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. Subhanallah ilazim. Subhanallah. Peyğəmbər s.ə.v. qadınları şüşəyə bənzədir möhtərəm qardaşlar. Hətta rivayətdə var ki, səfərlərin birində dəvələrin belində qadınlar olur. Dəvənin yüyənindən tutub, yəni ki, ona nə deyirlər? Dəvənin yüyənindən tutub aparan dəvəni, yolçu. Görür ki, Peyğəmbər s.ə.v. dəvələri o qaçırdır, belə tez-tez yürüdür. Peyğəmbər s.ə.v. bir yavaş-yavaş elə. Yavaş-yavaş apar. Rifqan bil qavari. Deyir, şüşələrə qarşı rifqətli yumşaq olub yenə. Yəni qadınlara qarşı onlar şüşəyə bənzədir. Elm əhli deyir ona görə ki onlar tez sınırlar. Tez inciyirlər, qəlbləri tez sınır. Və sındıqdan sonra eyni şüşə kimi onları bitişdirmək çətindir. Baxın möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rəhməti ucbatında bu qədər bu şəkildə rəhm eləyir qadına. Qadına bu qədər mənzilət verir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Bəyən müsəlmanların payı hardandır bu mirasdan? Bəyən müsəlmanlar bu əxlaqdan, bu tərbiyədən, bu davranışdan hardadılar bugünkü gündə? Nəyə görə müsəlmanlar bugün zövcələrinə qarşı bu qədər sərt mövqeyə göstərirlər? Nəyə görə qadınlara qarşı bu qədər sərt mövqeyə göstərirlər? Təbii ki, möhtərəm qardaşlar, bunun iki səbəbi var. Bunun iki səbəbi var. Birinci səbəbi cahillikdir, ikinci səbəbi də qəflətdir. Birincisi cahillikdir. Onlar haqq hüququ bilmirlər, bu barədə varid olan hədisləri öyrənmirlər, şəriəti öyrənməyə çalışmırlar, bilmirlər və bu da vadar eləyir onları ki, bu haqsızlığa girsinlər. İkincisi də bilirlər, lakin qəflətdədirlər. Xatırlamırlar, xatırlamaq istəmirlər. Ona görə sən əgər bu iki şeyi aradan qaldırsan, onda bil ki, sən ədalət sahiblərinə olacaqsın. Dərsimdə davam edirik, möhtərəm qardaşlar. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rəhmətindən qadının əziyyət çəkməməsinə görə, qadının haqqı tapdalanmasın deyə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm izin vermir qadının izni olmadan onu evləndirməyə. Hansı ki, biz dedik ki, keçmiş ümmətlərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlişindən qabaq heç ondan izin də almırlardı. Nəinki evləndirmək, hətta onu məcbur edirlərdi ki, zina eləsin, pis yola baxsın. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta halal evlənməyi belə onun izni olmadan izin vermir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Lə tunkihul ayyimu hatta tustəmar və lə tunkihul bikr hatta tustəzən." Deyir ki, bakirə qadın onun izni olunmadan evlənilmir, evləndirilə bilməz. Bakirə olmayan qadın isə mütləq razılığı lazımdır. Mütləq razılığı lazımdır. Əgər qadın razı deyilsə, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadığını edir, hətta onu evləndirməyə. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qəlbində olan rəhmətdən iləri gəlir. Möhtərəm əziz qardaşlarım, bacılarım. Hətta soruşurlar sahabələr ki, yəni bakirə qadının izni necədir ya Rasulullah? Yəni mütləq deməlidir ki, mən filanla evlənirəm. Hətta baxın möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu anı belə unutmur, onu belə nəzərə alır. Qadınların xüsusiyyətlərini bildiyinə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, onun izni onun sakit durması, onun susmasıdır. Çünki bakirə qadın üzü açılmadığına görə, cəmaatla çox ünsiyyətdə, xüsusən də bu məsələlərdə olmadığına görə utanmaq qadına daha çox baş verir. Ona görə vəlisinin yanında ola bilsin ki, bəli, razıyam deməyə utanır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu halı nəzərə alaraq deyir ki, onun susması deyəndə ki, filanla evlənirsənmi, deyir, onun izinin əlamətlərindəndir. Amma təbii ki, əgər qadın razı olmasa, yox deməyə qəti şəkildə utanmır. Bunu hər kəs elhamdülillah bilir. Baxın, möhtərəm qardaşlarım, həqiqətən Sirada bu barədə çoxdur hədislər. Elə düşünürəm, əgər bunları mən xatırladığım hədisləri sizlərə söyləyəsə olsam, bu dərs çox uzun çəkəcək. Lakin qısaldaraq ən önəmlilərini xatırladıqlarımı sizlərə deməyə çalışdım insanlar. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, möhtərəm qardaşlarım və bacılarım, kiçik vaxtından biz dedik ki, qadın möhtərəmdir, alicənabdır, onun şanı var, onun məqamı var, onun mənziləti var İslam dinində. İstərsən qız olsun, istərsən zövcə olsun, istərsən bacı olsun, istərsən ana olsun. Qız olduğu zaman, uşaq olduğu zaman, baxın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona necə haqq hüququ verir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, "Mənu butuliyə min hədihil əlbənətə bi şeyin, fə əhsənə iləyhinnə kunnə sitran ləhu minənlər." Deyir, kimə, kimin qızları olarsa, qız uşaqları. Baxın, rəhmətdən ilər gələ möhtərəm qardaşlar. Rəhmətdən ilər gələ Allah hamd olsun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kimə Allah qız uşaqları nəsib eləyərsə və onlara qarşı gözəl davranarsa, deyir, o qız uşaqları onunla cəhənnəm arasında pərdə olar. Onunla cəhənnəm arasında pərdə olar. Mane olanlar sənin cəhənnəmə girməyinə. Bundan böyük şərəf var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rəhməti ucbatından, baxın möhtərəm qardaşlar, baxın qadına qoyduğu haqq hüquqa, Qadına olan marağına baxın. Çünki qadınlar, əziz qardaşlarım və bacılarım, ya bizim zövcələrimizdir, bunu unutmayın. Ya bizim qızlarımızdır, ya bizim analarımızdır, ya da bizim bacılarımızdır. Ona görə onlara qarşı necə lazım o şəkildə davranmağa çalışmaq lazımdır. Hətta başqa hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, deyir, لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ ثَلَاثُ بَنَاتٍ اَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ اَوْ بِنْتَانِ اَوْ اُخْتَانِ فَيَتَّقِ اللّٰهَ ف۪يهِنْ وَيُحْزِنُ اِلَيْهِنْ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ Deyir, kimin üç kızı olarsa və yaxud üç bacısı olarsa, və yaxud iki kızı olarsa və yaxud iki bacısı olarsa və onlara qarşı Allahdan qorxarsa, onlara qarşı gözəl davranarsa, Allah onu cənnətə daxil eləyər. Sənin bundan başqa arzun var? Mənim müsəlman qardaşım və bacım, sənin bundan başqa arzun var, başqa istədiyin bir şey var? Cənnətdən başqa diləyin var, xeyr vallahi. Allaha and olsun ki, yeryüzünə gələn Allaha və Peyğəmbərə ahirət gününə inanan elə bir insan yoxdur ki, ancaq onun arzusu istəyir, cənnətə girmək olmasın. Ona görə namaz qoruruq, möhtərəm qardaşlar. Ona görə tövhiddən danışıb, ona görə tövhidi qoruyuruq. Ona görə Allahın istədiklərini sevib, Allahın nifrət elədiklərinə nifrət edirik. Ona görə oruç tuturuq, ona görə zəkat veririk, ona görə həccə gedirik. Ona görə salih əməl eləməyə çalışırıq ki, nədir, nədir, Allah bizi cənnətə daxil etsin. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v. bizlərə cənnətə girməyin yolunu necə göstərir. Təəssüflər olsun, bizim üzərimizə düşən sadəcə bu yolları bilməmiz, möhtərəm qardaşlar. Bizim üzərimizə düşən sadəcə bu yolları bilməmizdir və sonra bu yollarda getmək üçün Allahdan müvaffəqiyyət diləməmizdir. Allahdan diləyirəm ki, hamımıza bu yolları rahatlaşdırsın. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabbi, sən bu yollarda getməyi, ya Rabbi, sən bizləri rahatlandır. Həmçinin, möhtərəm qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v. qadınla o qədər maraqlanır ki, rəhməti ucbatından, o qədər maraqlanır ki, hətta istəmir ki, qəti şəkilində ailədə problem baş versin. Ailədə sıxıntı baş versin. Ailədə narazılıq baş versin. Ailədə dağılma səbəbləri baş versin. Çünki bunun səbəblərindən biri ortada nifrin qalıxmasıdır. Ailə problemlərinin baş səbəblərindən biri ortada nifrin çoxalmasıdır. Nifrətin çoxalmasıdır. Nifrət hansı hallarda olur? Əgər kişi qadınını istədiyi halda görmədiyi zaman və yaxud onun istədiyi şəkildə qadını davranmadığı zaman. Ona görə qadınlar bu nöqtəyə də fikir verməlidir ki, kişiləri istədiyi şəkildə olmağa çalışmalıdır və kişiləri istədiyi şəkildə davranmağa çalışmalıdırlar. Bu iki nöqtə mühümdür ailənin xoşbəxtliyi üçün. Qadın daima axtarmalıdır ki, ərinin razılığı hansı nöqtədədir. O hansı halda olduqda əri ondan razı qalır və hansı davranışı əri sevir. Bunu nəzərə alaraq Peyğəmbər s.ə.v. Cəbir radiyallahu anh hədisində buyurur ki, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bərabər idik döyüşlərin birində. Deyir, Mədinəyə qayıtdıqda gecə vaxtda idi. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, saxladı, dedi ki, gecə evlərinizə getməyin. Gözlüyün səhər olsun. Gecə evlərə girməyin. Çünki gecə evə girdiyin zaman zövcənin istəmədiyin halda tapa bilərsən. Saçı, dolaşıq və yaxud da, yəni ki, müəyyən, yəni sənin xoşuna gəlməyən səbəb, yəni hallarda görə bilərsən. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. gündüzü gözləyin. Qoyun daransınlar, yəni ki, daransınlar, çimsinlər və s. kimi və sonra girin evinizə. Görün, Peyğəmbər s.ə.v. necə incəliklərə gedir ki, hətta qadının haqqını qoruyur ki, qadın zövcə olaraq kişinin altında qalsın, nədir ki, evdə bədbəxtlik baş verib boşanmasın, arada qalmasın. Baxın, möhtərəm qardaşlar, bunların hamısı rəhmətdən ilər gəlir. Bunların hamısı Peyğəmbər s.ə.v. pak qəlbindən çıxan rəhmətdən ilər gəlir, möhtərəm qardaşlar. Bəli, bunların hamısı söz olaraq Peyğəmbər s.ə.v. bizlərə tövsiyə edirdi. Qovli olaraq Peyğəmbər s.ə.v. varid olub. Amma Peyğəmbər s.ə.v. biz bugün əməli olaraq baxsaq, çox təəccüblü şeylər görərik. Peyğəmbər s.ə.v. özünün davranışlarına baxsaq, həqiqətən çox bizləri dəhşətə salası, bizlərin aciz qaldığı çox şeylər görərik. Biz baxsaq siraya, hədislərə baxsaq, görərik ki, Peyğəmbər s.ə.v. bəzən öz ailə işlərini eləyir. Öz ailə işlərini. Yəni, qadın evdə nə işlər görürsə, Peyğəmbər s.ə.v. özü görür o işləri. Və bəzən görür ki, Peyğəmbər s.ə.v. zövcələrinin özü zarafatlaşır və onların qəlblərinə sevinç doldurmağa çalışır. Və bəzən görür ki, Peyğəmbər s.ə.v. onlara qarşı olduğu rəhməti ucbatından onlardan törənən bəzi xataları göz yumur. Və bəzən görürsən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları yönəltir çox gözəl üslubla. Çox gözəl üslubla. Əməli olaraq, möhtərəm qardaşlar, Ayşə radiyallahu anhə, anhədən soruşulanda ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evə girib, evdə nə edərdi ümumiyyətlə, evdə əməllərindən biri nə olardı? Deyirdi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evdə ailəsinin işini görməkdən heç zaman çəkinməzdi. Yemək bişməkdir, paltar tikməkdir, paltar yüməkdir. Bunların hamısını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz mübarək əlləri ilə edərdi. Baxmayaraq ki, bu qadının işi də əslində evdə, ki, yeməklə maraqlansın, paltarla maraqlansın, paltar yüməklə, tikməklə və s. kimi. Amma deyir ki, bunların heç bir eləməkdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çəkinməzdi. Və deyir, əksinə mənə evdə xidmət eləyərdi. Görün, möhtərəm qardaşlarım, rəhmət olaraq göndərilən Peyğəmbərin qəlbində olan rəhmətin əzəmətinə baxın. Allahımma ya Rabbi, sən bizi onun yolundan ayırma. Və bizi müvaffaq eylə. Hətta möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qəlbində olan rəhmətə baxsaq, Ayşə radiyallahu anha deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən həcc eləyirdim. Vəda həccində, möhtərəm qardaşlar. Deyir ki, həcc zamanı ay başı baş verdi, ümrə əda eləyə bilmədim. Yəni, həcdən qabaq ümrə edə bilmədim. Və həcdən sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə yola düşmək qərarına gəldi. Və mən dedim ki, ya Rasulallah, siz həm ümrə etdiniz, həm ümrə ilə, həm həclə qayıdırsınız Mədinəyə. Mən isə sadəcə həclə. Nə olar, mənə bir yol göstər. Deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səfəri saxladı və qardaşı Abdurrahmana dedi ki, get Ayşəni tənəyimə götür, orada ümrə niyyətinə girsin, gəlsin ümrə eləsin. Və sonra bərabər gedək. Baxın, möhtərəm qardaşlar, hətta ibadət məsələlərində. İstəmir ki, zövcəsinin qəlbi qırılsın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səfərini gecikdirir, hətta Ayşə radiyallahu anhının diləyini yerinə yetirənə kimi. Bəli, gözəl axlaq budur, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinədəki necə ki, yahudilərin içində yayılmışdır ki, qadın aybaşı olanda nəcis olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu iptal eləmək üçün Ayşə radiyallahu anhə aybaşı olduğu zaman onun əli ilə doldurub ona su verərdi içməyə və yaxud süd verərdi içməyə. Ayşə radiyallahu anhə həmən süddən içərdi. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu sübut etmək üçün və onların getdiyi, gördüyü bu pis adəti iptal eləmək üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əlindən alardı həmin qabı Ayşənin. Hansı yerdən içibsə, dodağını hansı yerinə qoyubsa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin yerə qoyar, dodağını oradan içərdi. Aybaşı olduğu zaman Ayşə radiyallahu anhə. Və bunu sübut eləyərdi ki, möminət daima möminətdir. Bu, heç vaxt nəcis ola bilməz. O, həmişə pakdır və həmişə təmizdir və həmişə ucadır və həmişə kəramətlidir. İstərsən aybaşı olsun, istərsən aybaşı olmasın. Əsas məsələ burada imanladır. Əsas məsələ Allaha imanla onun əmrlərini yerinə yetirməklə. Hətta möhtərəm qardaşlar, baxın, Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə səfərə çıxdıq və deyir, o zaman mən arıq idim. Yəni, nisbətən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o dövrdə arıq idim. Və deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yarı yolda kərvana dedi ki, cəmaatı dedi ki, siz irəliləyin. Və cəmaat getdi, deyir, biz arxada qaldıq. Və deyir ki, yəni təəccüblənib ki, görərsən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm niyə arxada qaldı, məni niyə arxada saxladı? Və deyir, insanlar uzaqlaşdıqdan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə deyərdi ki, gəl ey Ayşə, gəl yarışaq, gəl qaçaq görək hansımız ötəcək. O baxın, möhtərəm qardaşlar, hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ayşə radiyallahu anhənin nəfsində olan nələri nəzərə alırdı ki, yəni qəlbinə fərah qoysun, sevinsin və s. kimi. Və həqiqətən qadınların, möhtərəm qardaşlar, xarakterini və onların içlərində olan hissiyyətləri kişilər dərk eləməsi lazımdır. Və onu necə müalicəsi mümkündürsə, o şəkildə müalicə etmək üçün səyi eləməlidir. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, bu dəfə mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qalib gəldim. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə öpdüm. Deyir, bir neçə il keçdi və mən deyir kökəldim və hadisəni unutdum. Yenə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə səfərdə idim. Həmin hadisə oldu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cəmaatı dedi ki, siz irəliləyin, siz gedin, biz gələcəyik. Və sonra dedi ki, ey Ayşə, gəl yarışaq. Gəl ötüşək, gəl qaçaq görək kim ötəcək. və deyir ki, bu dəfə Peyğəmbər s.ə.v məni ötdü. Və deyir, Peyğəmbər s.ə.v məni ötdükdən sonra mənə çevrilib üzümə güldü, təbəssüm elədi, dedi ki, artıq bir-bir olduq. Yəni, keçən dəfə sən ötdün və bu dəfə mən ötdüm. Və deyir, mən unutmuşdum artıq hadisəni və Peyğəmbər s.ə.v bu hadisəni mənə beləcə xatırlatdı. Bəli, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v qadınlara qarşı bu qədər şəfqətli, bu qədər rəhmətli olardı və insanlara da bu rəhmətdən payı olmalarını tövsiyə eləyərdi. Hətta Peyğəmbər s.ə.v vəfat etmiş zövcələrinin dostlarını da, onların rəfiqələrini də unutmazdı. Ayşə radiyallahu anha deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v bəzən pay gətirərlərdi və deyərdi ki, bu payı aparın, Xədicənin filan rəfiqəsinə verin. Aparın bunu filan rəfiqəsinə verin. Hətta o da sevinsin deyə. Əziz, möhtərəm qardaşım və bacılarım, sizlərə bu qədər burada dərsi tamamlamaq istəyirəm və bu deyilənlərdə inşallah kifayət edəcəyini ümid edirəm. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri insaflı, gözəl əxlaqlı və ədalətli insanlardan etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, qəlbimizi rəhmətlə doldursun. Peyğəmbər s.ə.v-in yolu ilə son nəfəsimizə getməyi nəsib eləsin. Allah-u Teala'dan gözəl adları ilə və uca sifətləri ilə diləyirəm ki, bizləri bu dünyada Peyğəmbər s.ə.v-in yolundan ayırmasın və son kəlməmizdə bu dünyadan tövhid kəlməsini deyərək onun huzuruna köçməyi nəsib eləsin. Və sallallahu səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və ashabihi əcməin.